ในคัมภีร์มีคาถาของพระมหากัสสปะพูดถึงเรื่องการอยู่ป่าว่ามีสวยงามขนาดไหนเรื่องแม่น้ำเรื่องป่าเรื่องภูเขาแต่ผลสุดท้ายก็ลงที่ว่าไม่มีความสุขที่ยิ่งกว่าใจที่เข้ามาในฌานความสุขทั้งหลายที่เกิดจากรูปที่ดีเสียงที่ดีกลิ่นที่ดีรสที่ดีสัมผัสที่ดียังสู้ความสุขในฌานไม่ได้นี่คืนนี้เรานั่งอยู่ในป่าป่าหญ้าพระจันทร์ก็ส่องลมก็พัดมาเบาๆก็สบายจิงหรีก็ร้องอย่างนั้นอย่าไปสนใจสิ่งเหล่านี้ให้สนใจลมหายใจของเจ้าของเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นปัญหาแต่ความสุขที่ได้จากที่เราไปปล่อยให้ใจของเราคิดนู่นคิดนี่สนใจนู่นสนใจนี่ยังสู้ความสุขที่เกิดเมื่อใจของเราอยู่ในวงที่แคบๆหน่อยเฉพาะลมหายใจเฉพาะร่างกายของเรามันสู้ไม่ได้นี่เรียกว่าต้องสังวรจนจะมีความสุขต้องสำรวมอินทรีย์ของเราทั้งสิ่งที่จะเข้ามาที่รับเข้ามาทางอินทรีย์สิ่งที่จะออกมาในกายวาจาใจของเราต้องใช้ความสำรวมเราจึงจะมีความสุขหลักนี้มันก็ฝืนความรู้สึกของเราใจของเราคิดว่ามันถ้าปล่อยมันเที่ยวไปคิดนู่นสนใจนี่ฟังนู่นอะไรจึงจะมีความสุขอยู่ตามอิสระแต่นั่นไม่ใช่อิสระมันเป็นธาตุของตัณหาเราไม่รู้สึกตัณหาแต่มันเนี่ยตัณหาเบาๆแต่ว่ามันยังเป็นศัตรูของเราถ้าเราปล่อยตัณหาแบบนี้เป็นเจ้าเรือนในจิตใจของเราแล้วไอ้ส่วนที่ยิ่งกว่านั้นก็จะได้ช่องเพราะฉะนั้นพยายามสำรวมจิตใจของเราให้อยู่เฉพาะลมหายใจเข้าออกถ้าจะหาความสุขก็หาความสุขตรงนี้ลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเราก็ทดลองดูลึกตื้นแล้วช้ายาวสั้นหยาบละเอียดอย่างไรเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกได้พอเกิดความสบายขึ้นมาแล้วก็แผ่ทั่วร่างกายของเราได้นี่เรียกว่าความสุขที่เกิดจากความสำรวมถ้าเราไม่ได้สนใจอันนี้โดยเฉพาะก็ไม่มีทางที่จะรู้นี่เราอยู่ในสังคมที่สนับสนุนการที่จะให้ใจของเราฟุ้งซ่านไปตลอดเวลาเราอยู่ในแดนมิจฉาทิฏฐิยิ่งทุกวันเนี่ยยิ่งมากเข้ามากเข้าทุกทีทุกทีเรื่องที่จะให้เราฟุ้งซ่านไปปล่อยใจของเราเที่ยวไปเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องสอนตัวเราเองเราจะไม่เป็นไปตามเขาอย่างหลวงปู่สวัสดิ์เวลาท่านอยู่ท่านเห็นคนไทยมาอเมริกาปล่อยตัวเป็นส่วนใหญ่ท่านจึงแน่นเรื่องการสำรวมมากที่สุดคนอื่นเขาก็จะปล่อยปละละเลยเขาจะทำอะไรตามอิสระเราอย่าไปทำตามเขาท่านว่าเราก็รู้อยู่เราก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วได้อบรมรับการอบรมที่ดีแล้วอย่าไปเที่ยวเท่งเราหายใจของเราอยู่ในขอบในเขตของมันถ้าจะหาความสุขก็หาความสุขตรงนี้ถ้าจะหาความรู้ก็หาความรู้ตรงนี้ ีอยู่สมัยหนึ่งหลวงปู่ก็ไปเยลโลสโตนมีอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งพอท่านกลับมาอาตมาก็ถามท่านว่าไปเห็นอะไรบ้างท่านบอกว่าเห็นอนิจจังทุกสิ่งทุกอย่างท่านก็น้อมเข้ามาในหลักธรรมะเอาให้ความสนใจเข้ามาให้คลายตัวให้มากที่สุดจึงจะดีสมัยอยู่เมืองไทยมีอยู่เย็นวันหนึ่งนั่งระเบียงกุฏิท่านพ่อคนนี้คนนั้นน่ะพระอาทิตย์ตกส่องแสงถอดไปก็สวยงามดีสีทองพระที่มาจากกรุงเทพก็นั่งอยู่ตรงนั้นต้องแหมนะท่านพ่อท่านบอกที่นี่สวยไม่เบาไหมท่านพ่อก็ย้อนทันทีเอาใครว่าสวยให้ดูนั้นดีกว่าไอ้ภายนอกมันเรื่องของเขาไอ้ภายในไอ้คนที่ว่านั่นนี่สวยนี่ไม่สวยนั่นแหละตัวปัญหาที่ต้องสำรวมความรู้สึกของเราความสนใจของเราให้อยู่คล้ายถูกมากที่สุดจึงจะดีเพราะอย่างที่ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่นั่นมันหาอยู่ภายในคนเราทุกคนต้องการความสุขแต่ทำไมเราทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรมันออกเป็นเบื่อเป็นความทุกข์อยู่ได้เพราะไม่รู้ตัวเองที่เราไม่รู้ตัวเองนั่นตัวอวิชชาไม่ต้องไปดูอื่นไกลอวิชชาที่บีบบังคับสัตว์โลกมันอยู่ที่ไกลเรามีตรงนี้ในจิตใจของเราทำอะไรลงไปไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นให้ความสนใจให้อยู่ใกล้ตัวตรงนี้ใกล้ที่สุดค่อยสอดส่องดูว่าเราคิดอะไรทำอะไรพูดอะไรมีเจตนาอะไรบ้างซึ่งเป็นสิ่งที่น่าจะรู้แต่หลายครั้งเราจะถามคนว่าเมื่อกี้พูดนั้นงั้นมีเจตนาอะไรบ้างเราทำเองมีเจตนาอะไรบ้างเขาตอบไม่ถูกนึกอยากทำเอานึกยังไงมันพูดขึ้นมายังไงสำหรับรูปแบบแล้วจึงจะรู้สักตัวที่จริงมันความคิดแบบนี้ไม่ได้สำหรับรูปเราก็ต้องปรุงให้มันแป่นขึ้นมามีขึ้นมาแต่เราทำไปจนมันยกใครเขาเหมือนอัตโนมัติถ้าจะรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้ต้องทำใจของเราให้สงบความเครียดอะไรที่มันพุ่งออกมาจากจิตใจของเราที่หนีจากวงแคบๆที่เรากำหนดที่ลมหายใจเนี่ยพอมันจะพุ่งพักก็ต้องดับมันทันทีรู้สึกตัวก็ต้องดับมันทันทีเราจึงจะรู้ขั้นตอนของเขาที่ดับได้ยิ่งเร็วเข้าไปเราจะได้เห็นอะไรแปลกๆในจิตใจของเราที่มันแต่งขึ้นมาก็ใจของเราจะกระเพื่อมนิดนึงแล้วก็มีสัญญามติอันนี้ก็ความคิดนี้เรื่องนั้นนี่ความคิดเรื่องนี้ใจอีกอย่างนึงก็จะไปไหมดีไหมไปไม่ไปมันคุยอยู่เป็นเหมือนมันสองสามคนอยู่นั่นน่ะกว่าความคิดจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่ถ้าหากว่าเราทันมันเราจึงจะรู้แต่อย่างที่ว่าต้องทำให้ความสนใจของเราอยู่ในวงแคบที่สุดต้องสำรวมให้มากที่สุดจึงจะเกิดความรู้จึงจะเกิดความสุขจากการรู้เนี่ยจึงว่าความสุขเกิดจากความสำรวมเป็นหลักที่เราน่าจะตีไว้ในหัวใจของเราเพื่อจะไม่ให้ลืมไม่ให้เผลอไม่ให้ส่งจิตออกไปข้างนอกไม่ส่งจิตไปในสิ่งที่ไม่มีสาระแกนสารแกนสารก็อยู่ในนี่ปัญหาอยู่ในนี่วิธีแก้ปัญหาก็อยู่ในนี่อย่าไปดูอื่นไกลท่านพ่อเลยเคยพูดไว้ พระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นคนใหญ่พูดอะไรก็คนก็จำไว้เป็นพันๆปีปัญญาของพระองค์ก็กว้างทั่วโลกธาตุแต่ก่อนที่จะใหญ่แบบนั้นท่านบอกว่าต้องให้ทำความรู้สึกให้แคบที่สุดอยู่เฉพาะลมหายใจสนใจอยู่จุดนี้แหละถ้าสนใจเข้าใจอยู่จุดนี้ปัญญาฉันจะแตกออกไปนี่เราก็ทำความรู้สึกของเราให้เฉพาะจิตที่อยู่กับลมให้เข้าใจเรื่องของลมเพื่อจะเกิดความสุขให้เข้าใจเรื่องของจิตที่จะแก้ตัวปัญหาแต่สิ่งที่ใหญ่หลวงคืออมตะธรรมยังจะประกอบที่นี่ได้ถ้าเราไม่ยอมให้ใจของเราสนใจในวงแคบๆแบบนี้ไม่มีทางที่จะรู้มันคิดใหญ่คิดไกลนู่นแต่สิ่งที่ใหญ่จริงๆจะต้องประกอบต่อเมื่อเรายอมทำตัวให้ความรู้สึกของเรามันแคบให้มันเล็กเพราะฉะนั้นหลักที่ว่าความสุขเกิดจากความสำรวมให้ถือว่าเป็นหลักประจำตัวของเรา